Každý desátý vysokoškolák studuje souběžně více než jeden obor a každý pátý změnil zaměření nebo dokonce vysokou školu. Od vysoké školy očekávají studenti především získání vědomostí a uplatnění na trhu práce. Vyplývá to z průzkumu agentury STEMARK ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze a Vysokou školou podnikání a práva. Vysoké školy, to je právě téma dnešní vertikály. Pozvání do studia Českého rozhlasu přijali vedoucí oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Daniel Soukup a politolog a globální profesor evropských studií na New Yorkské univerzitě Jiří Pehe. Ze záznamu uslyšíte také rektora Jihočeské univerzity Tomáše Machulu. Hezké nedělní dopoledne přeje Adam Šindelář. Vertikála. Ještě jednou vítám ve vertikále Daniela Soukupa a Jiřího Pehe. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátek trochu obecná otázka. Kdybyste stručně měli říct, co by podle vás mělo studium vysoké školy především přinést? Proč jít na vysokou školu?
Tak dle mého soudu dvě zásadní věci. Za prvé tedy schopnost se učit. Nemyslím si, že nutně je to jenom ta suma vědomostí, kterou člověk získá při studiu vysoké školy. To je samozřejmě ten úplný základ, ale vůbec schopnost se učit a dál se rozvíjet. Takže vysoká škola by měla člověka vybavit, řekněme, celoživotním instrumentářem, jak se dále vzdělávat a pracovat s informacemi, fakty a tak dále. No a potom ta druhá je samozřejmě připravit se na nějaké zaměstnání, které člověk chce dělat, takže tam jsou vždycky ty dvě složky, pokud možno v rovnováze, ale neměla by dle mého soudu jedna z nich převážit, protože studovat vysokou školu jenom kvůli tomu, abych dostal určité zaměstnání bez toho, že bych byl schopen rychle realizovat tu druhou, to se mi zdá jako docela mrhání časem.
Daniel Soukup.
Já bych tomu doplnil, že tyhle ty dva cíle vysokoškolského vzdělání se můžou docela dobře doplňovat. My na jedné straně máme takovou tu fouzovka konzervativní představu od Wilhelma von Humboldt nebo Johna Henryho Newmana, že vzdělání a poznávání vysokoškolské je cílem samo o sobě, že nemá směřovat primárně k nějakému profesnímu uplatnění. A tohle je naprosto zásadní věc třeba pro fungování občanské společnosti, pro porozumění našeho místa ve světě, ať už na rovině individuální nebo třeba na rovině kolektivní. Zároveň samozřejmě dnes studuje násobně víc lidí na vysokých školách než v Humboldtově nebo v Newmanově době, tak to směřování vysokoškolského vzdělání přímo k nějakému profesnímu uplatnění je asi dnes důležitější funkce. Ale tyhle dvě funkce nebo úkoly vysokého školství se dají, myslím, velmi dobře skloubit nějakou profilací nebo diverzifikací vysokého školství. Že se to v Česku zas tak moc zatím nedaří, to je samozřejmě jiná věc.
Tak o tom budeme mluvit i dál. Na to, které obory přijdou lidem perspektivní a na další věci se v ulicích Prahy ptala kolegyně Tereza Kselhofrová, tak si nyní pustíme tu anketu.
Plánujete studium na vysoké škole?
Ano, chtěla bych se dostat na pedagogickou fakultu a chtěla bych jít na obor učitelství prvního stupně. No a chtěla bych to dělat hlavně proto, že mě zajímá práce s dětmi.
Které vysokoškolské obory vám přijdou zajímavé nebo perspektivní?
No, tak rozhodně práva, medicína, ale třeba nepřijdou mi tolik perspektivní jakékoliv ty umělecké obory, u kterých si vlastně myslím, že pokud je člověk vlastně nějakým způsobem kreativní, tak to může dělat vlastně bez vysoké školy.
Studujete nebo studoval jste na vysoké škole?
Studoval jsem a studuji. Momentálně softwarové inženýrství a technologie.
Je to obor, který jste chtěl studovat od malička, nebo jste k němu dospěl až nějak časem?
Svým způsobem od malička, akorát jsem na něj neměl odvahu. Studoval jsem prvně dopravu v Pardubicích a tady na to jsem přešel až vlastně tento rok.
Jste se způsobem výuky spokojený, nebo byste třeba chtěl něco měnit?
No, kvůli tomu jsem vlastně měnil ty školy, protože jsem se způsobem spokojený nebyl, proto jsem přestoupil sem a tady jsem naprosto spokojen.
Studuju psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Došla jsem k tomu časem, měla jsem po gymplu takový období asi 3 let, kdy jsem se hledala. Zkoušela jsem DAMU, zkoušela jsem FHS a zkoušela jsem Husitskou teologickou fakultu. Splňuje mé očekávání. Řekla bych i, že psychologie na naší škole je mnohem víc orientovaná na praxi oproti třeba psychologie na Univerzitě Karlově, co jsem tak slyšela, a to je způsob výuky, který mi fakt vyhovuje.
Studoval jsem vysoké škole ekonomický. Spíš to asi bylo přání rodičů a pak to nějak prostě jsem ho vystudoval.
Ano, mám vystudovanou vysokou školu. Bylo to herectví na divadelní fakultě v Praze.
Splnilo studium vaše očekávání?
Já myslím, že ano. Že to, co jsem očekávala, tak to jsem dostala na té škole. Bez té školy bych asi tu svou profesi, kterou dělám, bych nemohla dělat. Asi bych neměnila nic. Já jsem byla docela spokojená. Možná nějakou volnost ve vlastní praxi, na kterou jsme neměli čas. Tak možná to.
Studoval jste na vysoké škole?
Ano. České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická. Chtěl jsem ho dělat.
Dalo vám studium hodně do budoucího života?
Docela, jo.
Byl jste spokojený se způsobem výuky?
V podstatě ano, byl jsem spokojený.
Bohužel nestudovala, protože mi komunistická zhůvěřilost to nedovolila. Jsem nemohla jít na vysokou školu. I když jsem měla vyznamenání a patřila jsem k nejlepším ve škole, tak kvůli posudku na své rodiče zkoušela jsem to potom ještě dvakrát a opět jsem neprošla. Já jsem chtěla studovat, v té době ještě bylo při Filozofické fakultě univerzita 17. listopadu a chtěla jsem studovat tlumočnictví a překladatelství, protože jazyky mě vždycky bavily. No, takže jsem si na starý kolena splnila svoje přání a svůj sen a začala jsem studovat na univerzitě 3. věku, zatím chodím na teologickou fakultu a teďko od března začnu chodit na filozofii. Baví mě to, těší mě získávat nový poznatky.
Které obory vám třeba v dnešní době přijdou užitečné nebo perspektivní a které třeba naopak ne?
Tak na vysoké škole určitě přijdou informační technologie, to znamená programování, případně nějaká tvorba infrastruktury a méně perspektivně přijdou humanitní obory.
Vzdělání je důležitý a čím víc jako oborů, tím větší pestrost ve vědění a to je dobře.
O tom jsem nějak nepřemýšlel, no. Technika, no, asi, nevím.
Třeba bych preferovala hodně medicínu, protože se mi líbí, jak se v tom neustále zlepšuje ten obor, nebo prostě ta medicína, jak se vymýšlejí nový a nový léky a možnosti léčení a tak, takže to třeba považuji za dost dobrý.
Tak v dnešní době si myslím, jakékoliv obory, co se týkají třeba sociálního inženýrství, něco takového, potom určitě i IT technologie.
No, perspektivní jsou technické obory, zejména teda elektronika, počítače a podobně.
Myslíte si, že je v dnešní době hodně vysokoškoláků, že je jednoduché získat vysokoškolský titul?
No, já myslím, že je dost zájem je o vysoké školy, myslím.
Mám pocit, že koho znám, teda od svých známých, jejichž děti jsou na vysoké škole nebo se snaží na tu vysokou školu jít, tak doufám, že těch vysokoškoláků je hodně a že jich bude i víc, i když samozřejmě zapotřebí, aby byli i ti vyučení, aby nám třeba měl kdo postavit dům nebo opravit záchod.
Vysokoškoláků, jestli si dobře mám, to je nějakých 15% populace. Ve srovnání teda se západní Evropou tam ještě je co dohánět, takže myslím si, že jich je to asi přiměřeně. No.
Nemyslím si, že je to jednoduché a myslím si, že čím víc vysokoškoláků je, tím lépe.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
A jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu s Danielem Soukupem a Jiřím P. Panové, jak se vám ta anketa poslouchala?
Mně to přišlo docela zajímavé, myslím si, že to vyjadřuje asi to, co si lidi o vysokoškolském vzdělání myslí a co od něho očekávají, včetně toho, co je perspektivní a co není. Já osobně bych třeba považoval za perspektivní z osobního hlediska třeba něco jiného, ale asi je to tak, vidím to i třeba v tom americkém vysokém školství, kde zcela jasně nastává odklon od toho humanitního vzdělání směrem k těm, řekněme, vědeckým, technickým disciplínám, k biznisu a ekonomickým disciplínám.
Daniel Soukup učí
na byl to určitě zajímavý pelmel, padla tam i některá zajímavá čísla, třeba to, že, a s tím bych souhlasil, určitě není pravda, že máme nějak moc vysokoškoláků ve srovnání se zeměmi, se kterými bychom se chtěli porovnávat. Jich máme pořád málo, vysokoškolské vzdělání je prostě podstatné, minimálně to bakalářské pro orientaci v dnešním složitém světě. Co se týče perspektivnosti oborů nebo takzvané užitečnosti, tam je asi potřeba se vrátit k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, A to je vlastně otázka smyslu vysokoškolského vzdělání. Jedna věc je získání nějakých profesních kompetencí. Třeba v oblasti programování bych odhadoval, že ty potřebné kompetence se v řádu let, ne-li měsíců, třeba mění, jak s vývojem informačních technologií, a je potřeba velmi pečlivě sledovat ten vývoj a držet se s ním. Jiná věc je rozvoj nějakých obecných kompetencí, k čemuž typicky slouží třeba právě humanitní obory, nebo jistě třeba matematika a další tyhle ty tradiční obory. A ty kolikrát velmi dobře pomáhají absolventům se potom uplatnit i na trhu práce.
Jsme v té anketě slyšeli také výpověď studentky o tom, že zkoušela několik různých oborů. Teď zrovna je období, kdy studenti podávají přihlášky na vysoké školy. Jak si myslíte, že je dobré vybírat, jakým způsobem obor, který jde člověk studovat? Co by měl mít jako za kritéria? Aby se jim pak taky nestávalo třeba, že musí tak často měnit a hledat.
Tak já jsem tady vlastně už naznačil, že jsem spíš seznámen s tím americkým vysokým školstvím než tím českým. Působím dlouhodobě právě v tom americkém a tam ta situace tímto způsobem nenastává, protože to studium bakalářské, ty undergraduate studies, jak se tomu říká, tak ty jsou mnohem více zaměřeny, takže vlastně v těch prvních 2-3 letech studenti si nemusí volit nějakou specializaci. Až v tom třetím ročníku se obvykle po nich žádá, aby si zvolili něco, čemu se říká major, to znamená ten hlavní směr. Takže oni během toho bakalářského studia mají mnohem větší schopnost, volnost se rozhodnout, co budou, na co se zaměří. Já si myslím, že tady u nás obecně je problém, že se vlastně už v těch 19 letech po gymnáziu, po střední škole na studenty klade obrovský tlak, aby si tedy vybrali ten obor. Ten člověk je příliš mladý v té době, aby skutečně věděl, co bude chtít dělat, pokud to teda není někdo, kdo už má od dětství nějakou jasnou ideu. To je spíš vzácné, takže to, jak lidé tady mění obory, studenti, jak se rozhodují ještě na vysoké škole, to je, myslím, důsledkem částečně tohoto. Ale tak to je náš vzdělávací vysokoškolský systém nastaven a asi se s tím těžko něco dá dělat. Mně teda osobně se více právě líbí ten americký systém, kde se počítá s tím, že ten student v tom bakalářském stádiu ještě prostě není hotový, tak říkajíc, klade se důraz na to, čemu se říká liberal studies, to znamená, nebo arts, to znamená filozofie, historie, všeobecné vzdělání. A teprve potom tedy, když se trochu rozkouká v tom vysokoškolském prostředí, tak si vybere ten obor, který by popřípadě chtěl studovat, pokud tedy chce jít dál až na tu magisterskou nebo doktorskou úroveň.
Znamená to, že jsou tam tím pádem víc prostoupeny ty humanitní a technické obory u těch studentů, že mají větší znalosti z obojího díky tomu bakalářskému programu?
Určitě mají větší znalost těch humanitních, protože to je gro, to je ten základ, čím musí vlastně skoro každý americký student projít, a ta specializace ta se potom tedy jaksi odehrává až trochu později.
To bych jenom doplnil na rovině teoretické, že vlastně ten koncept svobodného vzdělávání velmi výrazně rozvinul právě John Henry Newman například v 19. století v knize Idea univerzity, a Spojené státy americké jsou země, kde pokud vím, se tahle představa nejvíce uplatňuje v praxi. A teď, abychom se vrátili domů a spíš k praktickým otázkám, které jistě zajímají naše posluchače nebo minimálně třeba jejich rodiče, myslím si, že pro výběr vysokoškolského oboru je důležitý už třeba třetí ročník nebo předposlední ročník gymnázií, protože v posledním ročníku gymnázií velmi často těch povinných předmětů je celkem málo a studenti mají docela velké množství povinně volitelných seminářů, které si právě vyberou s ohledem na to, na jakou chtějí jít vysokou školu. Takže ta specializace má určitě svá negativa. Jak říkal pan Pehe, na druhou stranu prostě ty střední školy s tím počítají a pokud s tím počítá i ten uchazeč, tak se dokáže včas připravit. A ty strategie výběru jsou asi dvě základní a v podstatě odpovídají tomu, co už jsme tady řekli. Buď vím už v těch 18, že chci být architekt, chci být lékař, chci být právník nebo tak něco, a pak je potřeba se na to zaměřit. Nebo ještě tak úplně nevím, ale vím, co mě baví, a potom určitě bych doporučoval nebát se tak trochu jít za svým snem, samozřejmě zapojit i rozum, podívat se třeba na to, jak které vysoké školy nebo fakulty studují, ale prostě nebát se, že když budu studovat nějaký obor, o kterým se v médiích tvrdí, nebo politici o něm říkají, že je neperspektivní, že se neuplatím na trhu práce. Vůbec to není pravda. A podstatná věc, která trochu vyrovnává ten handicap, který zmínil pan Pehe, je, nebo možná volba, která ho trochu vyrovnává, je dvouoborové studium. Takže pokud se přihlásím na nějaký dvouobor a dobře si ho vymyslím, dobře si ho zkombinuji, tak tím můžu vlastně zvýšit jak možnosti svého osobního rozvoje, tak možnosti pozdějšího uplatnění.
Ono to tady zaznělo už trošku v té předchozí odpovědi, že u nás musí studenti volit poměrně brzo tu specializaci. A ta další otázka s tím trochu souvisí. Máte pocit, že u nás mladí lidé jsou ze středních škol na vysokoškolské studium připraveni?
Asi se těžko dá na to odpovědět obecně. Jistě jsou možná k dispozici různé statistiky, ale těžko říct, jak obecně. Já můžu vlastně říct svoji zkušenost dost intenzivní z komunikace s uchazeči o studium na naší fakultě. Já bych řekl, že dost často jsou dost dobře připraveni, ale sami to nevědí, si to neuvědomují, protože přece jenom to vysoké školství je oblast se svým specifickým způsobem fungování a hlavně se specifickým slovníkem. A to, co se české vysoké školy musí učit, je trochu se víc otvírat těm středoškolákům a my se snažíme jakoby překládat ten náš jazyk pro ty středoškoláky, aby rozuměli tomu, co jim nabízíme a že to, co jim nabízíme, nejsou nějaké pitoreskní nebo prostě ezoterické záležitosti, které nemají co dočinit s reálným životem, ale naopak, že mají velmi mnoho vazeb jednak s reálným životem a jednak ze zájmy těch středoškoláků. A když tohle ti středoškoláci pochopí, tak jim to usnadní jednak ten zodpovědný výběr oboru a potom samozřejmě i to zapojení do vysokoškolské výuky.
Já mám zkušenost s učením jak tady na amerických školách, tak i tady. Jsem 20 let učil na fakultě sociálních věd a mohu říci, že ty čeští studenti se mi zdají obecně připravení na vysokoškolské studium dobře v tom, že mají možná takový širší faktologický fundus, že prostě přicházejí vybavení z těch gymnázií, zejména velmi širokým pohledem na nejrůznější obory na svět, i když je to takové trochu, řekl bych, příliš právě zaměřené na ta fakta, že se učí fakta, memorizují a tak dále. Ty američtí studenti jsou mnohem lépe vybaveni v tom smyslu metodologie studia. Oni jsou už na středních školách vedeni k tomu, aby si dokázali poradit, když dělají výzkum, jak pracovat s fakty, s informacemi. Žádá se od nich, aby byli kreativní, aby sami přicházeli s určitými řešeními. A to si myslím, že se na tu vysokou školu potom hodí lépe, že na té vysoké škole z té mojí osobní zkušenosti čeští studenti dost často měli problém uchopit třeba to dané téma, které jim profesor dá, učitel dá, aby zpracovali, tak ho uchopit právě tím kreativním způsobem. Jo, to znamená, já tady nejenom teda nabídnu určitý sumář toho, co jsem našel, co jsem vyzkoumal, a ještě bych řekl, že i to samotné zkoumání, to je taky věda, kterou myslím si, že tady by se dala zlepšit určitě, jak pracovat s fakty, jak dělat ten research takzvaný. Ale hlavně tedy tam je vždycky velký tlak na těch amerických školách přijít s nějakým vlastním pohledem, s něčím originálním. A to tady tolik není, takže to si myslím, že je v tom smyslu té vaší otázky z mého pohledu určitý nedostatek těch českých studentů, že nejsou tolik kreativní, samostatní, že nejsou k tomu vedení, i když ty schopnosti určitě mají, ale prostě to školství je nastaveno tak, že se od nich spíš od malička vyžaduje biflování a memorizace a podobně.
Což už je tedy otázka i středních a základních škol tohle tím pádem.
Můžu říct, že na základě ne nějakých širokých osobních zkušeností, ale prostě když si zajdete třeba na dny otevřených dveří na gymnáziích, na středních školách, tak skutečně pozorujete i mezi TZV třeba dobrými gymnázii docela velké rozdíly a skoro až bych řekl na první pohled, jo, že někde je evidentní, že to funguje tím způsobem tradičním českým, ne úplně optimálním, který popsal pan Pehe. Jinde naopak narazíte na výsledky studentských prací, které jsou v podstatě vysokoškolské v tom v úzovkách americkém slova smyslu nebo prostě v tom vysokoškolském slova smyslu. To znamená, studenti pracují samostatně na nějakých projektech ve skupinách, musí se naučit řídit si týmovou práci, vymyslet, rozhodnout a tak dále. Narazíte prostě na seminárky z těch gymnázií, které mají téměř jako vysokoškolskou bakalářskou úroveň a tak dále. Takže ano, určitě ten problém začíná u středního, ne-li u základního školství.
Možná v tomhle ohledu to vysoké školství nebo ten způsob studia ovlivňuje nejen to, co k nám přichází ze západu, ale to, co se teď děje v posledních dekádách s komunikacemi díky internetu a díky způsobu vlastně hledání těch informací. Proměňuje i tohle to vysoké školství?
Určitě ano. To zaprvé samozřejmě to usnadňuje vyhledávání informací a nabízí těm studentům mnohem širší zájem záběr v rychlejším časovém horizontu. Oni jsou schopni prostě shromáždit obrovské množství informací zásluhou internetu. Na druhé straně to také svádí bohužel k mnohem větší plagiarizaci. To znamená, spousta těch studentů, když něco píšou, tak si to z toho internetu, tak říkajíc, stáhnou. Proto také dnes třeba na všech amerických vysokých školách, nevím, jak je to tomu tady, existují poměrně sofistikované programy počítačové, které dokážou odhalit třeba jenom podle dvou vět, kde se nezměnil syntax, tak dokážou odhalit, že ten student to od někud kopíroval, pak to má svoje důsledky pro ty studenty. Přesto se to děje. Velmi často prostě studenti dnes pracují tak, že si stáhnou něco z internetu k tomu, co píšou, k tomu svému projektu a pak vlastně jenom změní slovosled. A trošku bych řekl, že to otupuje takový ten vlastní přínos do toho, co ti lidi studují, protože ty informace jsou prostě tak snadno dostupné.
Dobré české vysoké školy určitě věnují boji proti plagiátorství značnou pozornost. Jeden ze systémů, který se na to používá, vyvinula třeba Masarykova univerzita. Na druhou stranu samozřejmě tahle radikální proměna informačních technologií klade úplně jiné nároky na vysokoškolské učitele a ne zdaleka všichni dokážou úplně dostat. Prostě pokud byl někdo, omlouvám se za karikaturu, zvyklý přednášet svoje skripta nebo prostě zvyklý předávat, jako být v roli toho exkluzivního předavatele informací a nedokázal se, tak říkajíc, přeučit, přeškolit, adaptovat, tak má samozřejmě problém a potom, já to řeknu, přehnaně, není úplně divu, že ti studenti třeba potom na to reagují takhle. Jo? Já to naprosto nehájím, plagiátorství je jeden jako z naprosto zásadních problémů vysokého školství, je proti němu potřeba bojovat. Na druhou stranu prostě ti vysokoškolští učitelé mají značný díl odpovědnosti za to, aby prostě nejenom ten obsah, ale i ta forma výuky odpovídala požadavkům doby.
Já bych ještě dodal, že tady je další takový spíš technický problém, který souvisí s tím, že ty studenti jsou dneska propojeni s tím internetem všude, dokonce i v té třídě, tak říkajíc. A tam samozřejmě je otázka politiky každé té školy nebo dokonce i každého profesora. My třeba na New Yorkské univerzitě to řešíme, takže každý profesor si teda určuje tu politiku v té své třídě v tomhle směru, ale je to úplně něco jiného. A sám jsem to zažil učit před 20 lety, kdy studenti neměli tablety, neměli chytré telefony a neustále tam něco neprováděli a učit teda v tom prostředí, kdy každý ten student kouká do něčeho a nevíte, jestli si tam s někým dopisuje nebo naopak kontroluje si na internetu to, co vy mu tam vykládáte. Takže to je samozřejmě jako taky taková velká proměna, která je dvousečná, protože když to zakážete, tak samozřejmě zase máte potom třeba problém s tím, že ty studenti nechtějí do toho předmětu chodit, protože oni jsou na to dneska už na ty technologie tak zvyklí, že prostě se cítí odříznutí třeba i na tu hodinu nebo dvě odříznutí od světa.
Budeme muset udělat pauzu, protože přichází čas na zprávy. Budeme pokračovat v tomhle tématu i po nich. Hostem Vertikály je Daniel Soukup a Jiří Pehe. A po zprávách pokračuje vysílání Českého rozhlasu plus pořad Vertikála. Ve studiu jsou se mnou Daniel Soukup z Filozofické fakulty, politolog Jiří Pehe. Vertikála. Dnes se bavíme o vysokém školství. My jsme se před zprávami bavili o tom, jak ovlivňuje vysoké školství vlastně současné komunikace, internet a tak dále.
Jenom takový příklad, samozřejmě všichni si informační technologie spojujeme asi spíše s přírodovědnými a technickými obory, ale oni neuvěřitelně pozitivně samozřejmě proměnili i obory humanitní, počínají nejenom společenskými vědami v užším smyslu od sociologie a tak dále, ale i třeba ve filologických oborech. Být třeba překladatel nebo translatolog dneska je něco naprosto jiného než před 30 lety, když máte k dispozici nejenom internet, Google, ale samozřejmě korpusy, to znamená obrovská data, obrovské soubory vlastně textů uspořádaných, kde můžete různě vyhledávat. Jo, třeba pro studium středověku, ať už středověké literatury nebo obecně digitalizace rukopisů, různé vyhledávací nástroje a tak dále, ty vlastně neuvěřitelně všechno usnadnili, posunuli dopředu, zdemokratizovali. Takže u informačních technologií je to spíš problém určité mentální hygieny, nenechat se rozptylovat, umět si stanovit svoje pravidla nebo pro studenty pravidla, ale jejich přínos je obrovský i v oblastech, kde to třeba člověka nenapadne hned.
Vy jste zmiňovali, že je pro vysokoškolské pedagogy někdy tahle změna náročná. Je nějaký způsob, jakým si ji snaží přizpůsobit?
Můžu říct jenom kratičkou svoji osobní zkušenost. Já jsem dlouhá léta působil na dnes už neexistující soukromé vysoké škole, Literární akademie Josefa Škvoreckého. A tím, že to byla malá, progresivní soukromá škola, tak jsem se, ačkoliv mi to není úplně jakoby vlastní mojí přirozenosti, snažil ze začátku využívat třeba, nevím, nějaké jako promítání nebo prostě jako co nejvíc to elektronizovat. Kolikrát se ukázalo, že to vlastně ani není zapotřebí. Prostě pro minimálně v těch humanitních oborech tam naprosto zásadní věc je ta kritická diskuse a ten osobní kontakt přece jenom nic nenahradí. Ten seminární způsob výuky je prostě stěžejní. Vycházejí z toho mimochodem i docela značné problémy teda pro financování humanitních oborů, protože nemůžete humanitní obory učit tak, že máte jenom přednášky pro 200 lidí, potřebujete ty malé skupiny studentů. Takže to samozřejmě znamená využívat informační technologie všude, kde to jen jde, ale neznamená to nutně, že by měli prostupovat celou výukou.
Vy už jste to trochu teď naznačil, tak se do toho tématu pustíme rovnou. Financování humanitních studií. V té anketě taky zaznělo, že ty humanitní studia lidmi nejsou často považována za tak perspektivní. Jak vidíte, jsou financována humanitní studia dostatečně a jsou perspektivní?
Tak perspektivní určitě jsou. Když se podíváte na statistiky úspěšnosti absolventů, tak je to kolikrát skoro přesně naopak, než hlásají někteří politici nebo podnikatelé. Ta nezaměstnanost absolventů řady humanitních fakult je velmi nízká a kolikrát i nižší než třeba nezaměstnanost absolventů některých třeba technických fakult nebo přírodovědných. Rozhodně je to srovnatelné, jo? Čili o uplatnitelnosti humanitních oborů nemůže rozhodně být sporu. Co se týče financování, tak tam bohužel skutečně ten současný systém financování českého vysokého školství humanitní obory zásadně poškozuje. On totiž takový základní klíčový ukazatel se jmenuje koeficienty ekonomické náročnosti jednotlivých oborů. To zní hodně technicky, hodně technické to je, ale má to naprosto zásadní dopad na fungování fakult. Veřejné vysoké školy dostávají podstatnou část příspěvku vypočítaného podle počtu studentů a ty peníze, které dostanou na studenta, se potom vynásobí právě tím KENem, tím koeficientem ekonomické náročnosti. Tyhle KENy se stanovily někdy na začátku 90. let, od té doby se tak jako replikují, neopírají se vlastně o žádná relevantní data a třeba u humanitních oborů obvykle ten KEN je 1, to znamená dostanete ty peníze krát 1, a třeba ale u matematiky je to 2,25, čili jakoby ta ekonomická náročnost matematiky jakoby byla víc než dvakrát vyšší než u humanitních oborů, přitom matematika nepotřebuje nutně prostě nějaké drahé přístrojové vybavení. A třeba u uměleckých oborů je to 5,9, protože tam se zase počítá s nějakou tu individuální výukou, že učíte, já nevím, hru na housle nebo kompozici nebo něco, tak tam jeden učitel, jeden student. Ale třeba u malých filologických oborů, kolikrát máte jednoho učitele a 3 studenty, tak tam zase takový velký rozdíl není. Takže když se podíváte do vnitřního života jakékoliv veřejné české univerzity, tak uvidíte, že ty humanitní fakulty jsou podfinancované. Vstupují do toho potom ještě další faktory, k tomu se třeba dostaneme. A samozřejmě to, že jsou podfinancované humanitní fakulty, znamená, že je podfinancované vysoké školství, protože pokud by se jenom upravily ty KENy, ale nezvýšila by se rozpočtová kapitola vysoké školství, tak by se museli vzít peníze z jiných fakult a přesunout se na ty humanitní, což naprosto není žádoucí z mnoha důvodů a jeden z nich je samozřejmě ten praktický, ale další je i takový jakoby symbolický, že rozhodně tu v žádném případě nejde nebo nemělo být o nějaký boj jedné skupiny oborů proti jiným nebo tak. Jo? Vysoké školství je složitý provázaný systém, všechny obory, všechny fakulty, všechny vysoké školy v něm mají své místo a jenom ty humanitní obory kvůli těm KENům, těmhletěm koeficientům jsou prostě byty.
Jak je to ve Spojených státech s financováním vysokoškolství?
Tak ve Spojených státech to gro vysokoškolství je samozřejmě financováno soukromně, to znamená ty nejlepší vysoké školy, univerzity jsou soukromé. Občas se tam prodere do těch vyšších příček nějaká univerzita, řekněme státní v tom smyslu, že je financovaná tím konkrétním státem Americké unie, třeba hodně vysoko tradičně bývá Michiganská univerzita, ale jinak ty nejlepší univerzity jsou všechny soukromé. A to financování je skutečně soukromé, to znamená, že ten student musí, pokud nemá nějaké granty nebo stipendium, nějakou podporu, tak skutečně musí zaplatit na těch nejlepších univerzitách 30 až 40 tisíc dolarů za semestr, což jsou obrovské částky. Obvykle to v amerických rodinách, kde se plánuje vysokoškolské vzdělání, chodí tak, že ti rodiče si dávají už od narození toho dítě na stranu stranu na jeho vysokoškolská studia. Stejně to samozřejmě nestačí, takže tak spousta těch studentů si bere studentské půjčky, které potom dost dlouho splácejí. Nemohu říct, že ten systém v tomto smyslu je ideální. Vytváří to obrovský psychický tlak na ty studenty. Často to potom jako ovlivňuje jejich životní úroveň ještě dlouho potom, co skončili vysokoškolské studium. Na druhé straně to vede, řekl bych, k větší disciplíně, protože když už tady do toho investujete takovéhle peníze, tak si musíte teda skutečně ujasnit, co budete studovat, jak to chcete studovat. Je tam obrovský tlak na co nejlepší výsledky, abyste potom měli také co nejlepší uplatnění v praxi. Takže je to úplně jiný systém, než to, co tady popsal pan kolega. Je to samozřejmě také systém, který obrovským způsobem pomáhá potom tomu vysokoškolskému studium na těch vyšších úrovních, protože ta tíha finanční na to soukromé financování, ta je na té bakalářské úrovni. Pak když už jdete na magisterské, tak tam už obvykle bývá celá řada podpor různých ze strany té univerzity, protože tam si ta univerzita už tahá nebo snaží natáhnout ty nejlepší studenty nebo ty kvalitnější. A potom samozřejmě, když jdete do doktorského studia, tak tam v podstatě už neplatíte nic. Když děláte PhD, tedy ten velký doktorát v Americe, tak v podstatě vám to financuje ta univerzita. Máte také pozici nějakého asistenta, který učí. Takže tam se skutečně potom můžete věnovat, protože to doktorské studium v Americe je dlouhé, velmi dlouhé, tak se můžete věnovat tomu bádání a klade se tam potom velký důraz na tu kvalitu. Takže ono se to pak také odráží v tom, že skutečně tam vidíte v Americe obrovskou diverzitu, že jsou je celá řada škol na státní nebo městské úrovni, které nabízejí bakalářské vzdělání nebo magisterské, které třeba není příliš kvalitní, ale každý Američan přesně ví, jak v tom žebříčku, kde ta která škola stojí. Takže to je obrovský jaksi soutěživý systém a je to také potom samozřejmě spojeno s tím, že se s vámi celý život táhne, na které univerzitě jste studoval. Je to takový trošku třídní systém, který tady vůbec neexistuje.
Protože to podporuje přece svým způsobem jako sociální nerovnost, protože samozřejmě lidi, kteří mají bohatší rodiče, můžou jít na lepší školu, z té lepší školy pravděpodobně dostanou lepší uplatnění, budou zase bohatší. Ty lidi, kteří chodí na ty městské školy, se třeba nevyšvihnou v tom žebříčku nikdy tak vysoko.
Je to tak, ale zároveň na těch amerických školách už od 60. let, kdy došlo k té revoluci ve snaze zrovnoprávnit menšiny, tak existuje obrovské množství systémů podpor, které nabízejí ty školy, zejména studentům, kteří jsou sociálně slabší, ale přitom mají dobré výsledky třeba na střední škole. Takže pokud jste opravdu dobrý, i když jste třeba z té jaksi sociálně slabší rodiny, tak máte šanci se dostat na ty nejlepší školy. Dokonce v určitých, a to je také dnes velký problém v Americe, že v určitých ohledech máte lepší šanci se dostat, než třeba ten student, který je průměrný, ale z bohaté rodiny, kde by ty rodiče třeba i všechno zaplatili, protože tam jsou prostě jakoby systém kvót, kde teda ty studenti, kde ty univerzity stojí velmi o to, aby měly určité menšiny zastoupeny. Takže není to tak úplně jednoznačné, že tady když jste ze sociálně slabých poměrů, že nemůžete vystudovat tu nejlepší školu, ale samozřejmě takový ten průměr, tam jsou ti studenti z těch bohatších rodin, z té vyšší střední třídy, kde jim to ty rodiče zaplatí. Oni nemusí být nezbytně na Harvardu nebo Princetonu, ale jsou na těch lepších školách.
Ten americký systém je skutečně hodně jiný, je určitě velmi důležité se o to zajímat. Na druhou stranu si myslím, že to je prostě nepřenosné do českého prostředí, jak z důvodu ekonomických, tak z důvodu, řekněme, kulturních. Jo? Podobně jako prostě nebudeme přenášet do českého prostředí americký model financování zdravotnictví třeba. Ale určitě je dobré se inspirovat v něčem z toho, co říkal pan kolega. Si myslím, že důležitá věc je ta profilace nebo diverzifikace. Tady si myslím, že byť třeba nějakými úplně jinými nástroji, by se české vysoké školství mohlo trochu posunout dál. Mám na mysli dvě věci. Jednak větší diferenciaci těch jednotlivých stupňů studia. Ono, když se u nás přešlo na boloňský systém, bakalář, potom krátký magister, potom doktorát, tak i tak ho spousta lidí ve společnosti, i třeba zaměstnavatelů a tak dále, jakoby mentálně nepřijala a prostě na ten bakalář se často kolikrát bere, jednak se tak vnímá a jednak je i pojímán jako předstupeň k magistrovi, což by v podstatě neměl a nemusel být a na spoustu pracovních pozic by mohlo prostě stačit a mělo stačit bakalářské vzdělání, ale spoustě lidí pořád ještě tak jako vězí v hlavě, že to je jakoby v uvozovkách něco neplnohodnotného. Naopak potom třeba na té doktorské úrovni, to tam by samozřejmě měla naprosto jednoznačně užít jenom o podporu excelence, ale tam kolikrát prostě v tlustých uvozovkách máme takové rovnostářství v tom ne úplně dobrém slova smyslu. Doktorát často třeba studují lidé, kteří by na jednu stranu nemuseli, na druhou stranu ti, kteří ho studují a opravdu jsou dobří, tak prostě pobírají nějaké stipendium třeba ve výši 7 000, stráví několik let života psaním disertace, když ji úspěšně napíšou, táhnou jim na 30, živí rodinu, nastoupí někam na místo odborného asistenta a dostanou krásný nástupní plat třeba 21 000 hrubého nebo tak něco. A to jsou třeba ty nejlepší mozky téhle země. Jo? Čili z toho vidíte, že ten systém je nějak pokřivený trochu.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Já jsem do dnešní Vertikály zval také rektora Jihočeské univerzity Tomáše Machulu, který nedávno vyjádřil určité výhrady k vysokoškolskému systému. Bohužel kvůli jiným povinnostem nemohl do studia přijít s námi, tak jsem s ním předem natočil alespoň telefonický rozhovor. Začnu takovou obecnější otázkou, co by podle vás mělo být cílem vysokoškolského studia?
No, samozřejmě to záleží na tom, jaký typ oboru člověk studuje. Částečně by to mělo být pomoc člověku stát se samostatně fungujícím vědeckým pracovníkem. Částečně by to mělo kultivovat lidské myšlení, lidský život. Částečně by to mělo být připravit člověka na profesi, kterou má v životě vykonávat.
Umí si podle vás uchazeči o vysokoškolské vzdělání dobře vybrat obory a podle čeho by si podle vás měli vybírat?
To, co vím, to, co slyším okolo sebe, tak si vybírají prostě podle toho, co by chtěli v životě dělat, a taky podle toho, jestli chtějí někam daleko utéct od domova, nebo jestli chtějí být naopak blízko domovu, jestli chtějí vydělat hodně peněz, nebo jestli chtějí prožít, řekněme, dobrodružství vědy a podobně. Ty důvody jsou nejrůznější. Jestli se vybírají dobře nebo ne, já jako se bojím trošku hodnotit. To, co bych skritizoval jako špatné, je to, když si člověk vybírá podle toho, co jde snadno udělat. To si myslím, že tam není ani kultivace ducha, ani dobrá příprava na vlastní budoucí profesi, ani nic dalšího podobného.
Vy jste nedávno trochu kritizoval masifikaci vysokých škol, která přinesla nárůst nejen studentů, ale i učitelů. Vy sám říkáte, kteří na tom nemají. Jsou podle vás mladí na studium vysokých škol ze středních škol připraveni?
Střední škol je několik různých typů. Myslím si, že obecně studenti gymnázií jsou připraveni lépe, ale to je takový závěr, který asi nikoho nepřekvapí, protože všeobecné vzdělání na gymnáziu na tu vysokou školu připraví líp než, řekněme, střední odborné vzdělání s maturitou. Tím ale nechci zhazovat ty střední odborné školy s maturitou. Prostě jde o to, jestli ten člověk ví, co chce a jde na tu střední školu podle svého výběru a pak v tom dál pokračuje, tak je logické, že začne nějakou odbornou školou, když chce dělat elektrotechniku. Problém je v tom, že většina těch lidí to neví ani ve 30 dnech, tak pozorují okolo sebe, natož tak, aby to věděli už v 15, kdy se rozhodují prostě pro nějaké, nebo ve 14, kdy se rozhodují pro nějaké další studium na střední škole. Takže ta masifikace, ta samozřejmě problém je, já z toho nechci dělat velkou vědu, ale jako v prakticky všichni se v tom shodují, že jako těch studentů je opravdu hodně, ta zakázka z ministerstva, která šla formou po mnoha léta formou navyšování počtu financovaných studentů na univerzitách a univerzity musely brát ty studenty, protože jinak by neměli peníze na svůj vlastní provoz. A teď se tady už několik let ty počty snižují, počty financovaných studentů, ale univerzity až dosud, teď se to snad změní, ale univerzity až dosud nebyly jaksi motivovány k tomu, aby těch studentů brali méně a tím pádem se na ně taky mohli lépe soustředit. Takže myslím si, že jako problémy tady jsou, ale že nejdou označit jednoduše slovem tu masifikace, tu nejsou připraveni a tak podobně, že je to poměrně problém komplexní.
V téhle souvislosti mě taky napadá, že existují absolventi vysokých škol, kteří se ale potom později vrací k práci například k různým řemeslům a podobně. Považujete to za jaksi vyplýtvání toho vysokoškolského studia, nebo si myslíte, že lidé, kteří mají vystudovanou vysokou školu, ale nevěnují se vysokoškolskému potom zaměstnání, ke kterému je potřeba ta kvalifikace, že přinášejí společnosti něco navíc?
Já si myslím, že dílem ano, dílem ne. V čem si myslím, že to je vyplýtvání? No je logické, že když na někoho dáváte peníze a u nás platí studenty stát, že jo, a tedy přes financování veřejných vysokých škol, pokud ten člověk studuje za své peníze soukromou vysokou školu, tak je to úplně v pořádku, že jo? Protože to jsou jeho peníze a jeho prostředky. Ale pokud využívá ty veřejné prostředky na veřejné vysoké škole, tak to částečně jsou peníze jaksi ztracené, ale jenom částečně, protože on tím pádem dělá něco jiného, takže není platný v té svojí profesi, v té své oblasti, pro kterou studoval. Ale když jsem zmiňoval ty mezi jinými i třeba tu kultivaci osobnosti, rozšíření některých dovedností a podobně, které jsou důležité pro normální občanský život, tak to tam rozhodně zůstává.
Vy jste nedávno prohlásil v rozhovoru pro Deník CZ také, že máme řadu oborů, které nemají na univerzitách co dělat. Jmenoval jste třeba sociální ekologii a nebo gender studies. Jak byste definoval, podle čeho se pozná užitečný obor?
Víte, já bych tady první zpochybnil to slovo jako užitečný, ale protože to, co jsem myslel v téhle věci, a já bych chtěl jenom tady upozornit, že si nedělám živnost z toho, že kádruju, které obory jsou a které nejsou zbytečné. Já jsem prostě dostal otázku, jestli si to myslím, a řekl jsem ano, myslím si to. No a na otázku, které, tak protože nejsem jenom politik, který váží každé slovo, ale říkám, co si myslím, tak jsem řekl příklady, kterých si myslím, takže já bych nechtěl tuhle tu věc přeceňovat. Ale konkrétně mně nejde tak ani o neužitečnost. Myslím si, že jako si můžeme dovolit mít i věci neužitečné. Já bych dal příklad, to, co je vysloveně neužitečné v uvozovkách, je jakékoliv umění. Vždyť jako z toho se nenajíme. Ale řekněme si otevřeně, kdyby jsme zrušili veškeré umění a veškerou podporu umění a umělecké školy a výstavy a galerie, tak ten život by byl přece smutný, nebyl by plně lidský. To znamená, já bych to s tou užitečností zas tak nepřehánil, protože ona se někdy stotožňuje s bezprostředním ziskem a podobně. Takže tu užitečnost bych nechal stranou. Ale proč si myslím, že některé obory jsou problematické, je to, že pokud jsou to obory profesní, mají vychovávat nějakou konkrétní nějaké profesi a my tu profesi nepotřebujeme, no tak to je jedna možná jako varianta. A druhá je ta, a na tu jsem narážil v případě těch oborů, které jste jmenoval, že je vidím více jako záležitosti ideologie, než jako záležitosti kritického vědeckého zkoumání. Aspoň soudím tak z toho, co čtu, vidím, slyším od lidí, kteří z těchto oborů vycházejí, jak se v praxi uplatňují a co hlásají. Myslím si, že kritický odstup k tomu, co říkám, zkoumání hypotéz, které mám, vystavování se kritice, to bych jako zvlášť u toho jednoho z těch dvou oborů úplně jako obvyklé neviděl. Takže tam bych byl spíš, klidně buďme aktivisté, ale neříkejme tomu věda nebo vysokoškolské studium. A to je to, co jsem tou věcí myslel.
Někdo by ale mohl namítnout, že podobná věc se týká i oboru, kde vy jste byl dlouhou dobu děkanem, a to znamená teologického oboru. Kde vidíte ten rozdíl?
No, takhle bych řekl, je samozřejmě rozdíl mezi teologií jako disciplínou univerzitní a mezi kázáním v kostele. Jo? Takže kdyby jsme kázání přenesli na univerzitní půdu a tady všichni indoktrinovali jenom tím, že jim budeme něco mlet do hlavy, abych tak řekl, tak to není místo na univerzitu. A může to být hezké kázání, může to být i pravda a všechno jako okolo toho, ale není to univerzitní fungování. Univerzitní způsob práce znamená klást si otázky, vystavovat si to otázky kritické debatě a podobně. A to k tomu to normálně na teologických fakultách dochází. Takže bych rozdíl v tom viděl mezi v té kritičnosti zkoumání toho daného předmětu. Já nemám vůbec nic proti tomu, aby se jako stejně postupovalo například v oblasti rovnosti příležitostí, sexuálních menšin, vztah muže a ženy. Ať se to kriticky zkoumá, já budu jenom pro. To, co jsem namítal, je, že se plete aktivismus s tímto kritickým zkoumáním.
Říká Tomáš Machula, rektor Jihočeské univerzity. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Pánové, souhlasíte s tím tvrzením, že některé obory na vysoké školy nepatří?
Já s tím spíš nesouhlasím. Já se vlastně tady držím toho newmanovsko-humboldtovského pojetí, že prostě univerzita v tom tradičním smyslu by měla vyučovat celek věd, to znamená celek poznání. A třeba s těmi příklady, co uváděl pan rektor, bych si dovolil možná trošku polemizovat. On tam vlastně, když mluvil o teologii a zmínil tam ten rozdíl mezi teologií jako vědeckou disciplínou na straně jedné a třeba kázáním nebo náboženským aktivismem na straně druhé, tak naprosto přesně totéž platí například i pro ta genderová studia nebo třeba pro ekologii nebo případně sociální ekologii. Teď nechávám stranou to, že genderová studia se v Česku vyučují na dvou malých katedrách a je to naprosto marginální součást systému českého vysokého školství a vůbec si nezaslouží být stigmatizována jako pomalu jeden z hlavních problémů českého vysokého školství. Ale podobně jako je rozdíl mezi kázáním a teologií, tak je rozdíl mezi feministickým aktivismem a genderovými studii nebo genderovým přístupem nebo mezi ekologickým aktivismem a ekologií nebo případně sociální ekologií jako vědeckou disciplínou. To je jedna věc. A druhá věc je, ne úplně se mi líbí jakoby takto paušálně stigmatizovat i ten aktivismus. Proč by měl genderový aktivismus, nebo jdeme tomu feministický aktivismus, být špatný? I tam je prostě potřeba diferencovat, jo? Ale to už je potom vlastně, se dostáváme mimo oblast vysokého školství, ale jinak si myslím, že platí naprosto přesně stejné rozlišení, jako pan rektor tady přednesl a právem v případě teologie.
Já souhlasím s tím, co bylo řečeno. Kdybych se vrátil k tomu americkému modelu, který je založen mnohem více tržně a propojen tedy s trhem i v tom obecném smyslu, tak tam samozřejmě se ta otázka takto vůbec neklade, jestli nějaký obor zbytečný z nějakého teoretického hlediska, ale pokud ten obor prostě nebude využitelný, tak ho nebude nikdo studovat. Navíc z mojí zkušenosti vím, že na amerických univerzitách, alespoň na těch předních, se genderové studie, když už tady o nich padla řeč, jsou součástí katedr sociologie. Oni velmi málo kdy jsou sami o sobě jako nějaká forma, jak to tady říkal pan rektor, ideologie nebo něčeho podobného. Je to prostě forma sociologie, kde se ty problémy genderové zkoumají jako sociologické problémy, takže o té vědeckosti nemůže být žádné pochybnosti.
Bych tomu jenom doplnil, že v Česku máme vlastně jedinou samostatnou katedru genderových studií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Na Brněnské fakultě sociálních studií se gender právě studuje také v rámci katedry sociologie. A jenom bych tomu ještě také doplnil, že ten genderový přístup, jakkoliv velmi často funguje, může fungovat v rámci sociologie, tak má právě výrazný interdisciplinární přesah. Já jsem třeba profesí literární historik, takže například, když jsem prostě psal studii o Karolíně Světlé, a to je jenom osobní příklad z mnoha, tak ty genderové přístupy, to genderové hledisko mi bylo velmi užitečné, že jo? Česká spisovatelka v době ještě dominantní patriarchální kultury, teď ty ženské postavy a tak dále, jo? Čili jakoby jedna věc je genderová studia, kolik kateder genderových studií nebo nějakých oddělení na katedrách sociologie se uživí, jinak to funguje ve Spojených státech, jinak u nás, ale jiná věc je prostě to, že vlastně ten vznik genderového přístupu nám otevřel oči vlastně v celém tom spektru humanitních věd pro otázky a problémy, kterých jsme si dřív prostě pořádně nevšímali.
Ještě jedna věc v tom rozhovoru s Tomášem Macholou zazněla a to, že tvrdí, že se všichni shodují na tom, že máme vysokoškolských studentů moc. Pánové, shodujete se na tom s ním?
Určitě ne, já se rozhodně bych souhlasil s tím respondentem z té vaší ankety, který upozornil na to, že percentuální podíl vysokoškoláků v Česku je pořád ještě podstatně nižší než třeba v západní Evropě. Já si myslím, že z obou těch důvodů, ke kterým se tu vracíme, to znamená jednak nějaká všeobecná kultivace studentů a jednak profesní uplatnění v dnešním složitém světě, je prostě podstatné, aby ten podíl vysokoškoláků byl vyšší. Že univerzity a vysoké školy dneska jsou něco úplně jiného než v 19. nebo 17. nebo 14. století, to je asi samozřejmost, ale prostě tak to je a ve vyspělých zemích to takhle funguje a my bychom se rádi k ním přibližovali.
Naprosto souhlasím, já si myslím, že univerzitních studentů je u nás naopak málo a ono to má potom dopady na celkovou společenskou kulturu a jaksi způsob, jakým ta společnost o sobě myslí. To už bych se spíše dostával do toho svého oboru politologie nebo sociologie.
Klidně dostaňte.
Protože si myslím, že se to potom odráží jaksi v tom veřejném diskurzu, jakým způsobem je veden, jestli je kultivovaný, jestli je informovaný a tak dále. A to tady vidíme, že se dost často právě těchto kvalit nedostává. Když se podíváme do sousedního Německa, u nás jako příkladu nepředstavitelné, že by tady mohli vůbec se uživit deníky typu Die Welt nebo Süddeutsche Zeitung nebo Frankfurt Allgemeine Zeitung, což jsou vysoce náročné deníky, přesto je čtou 10 000 lidí v Německu, protože prostě je tam klientela, která je vzdělaná, chce něco takového. U nás toto v podstatě není možné, takže vlastně média jsou taková trochu, jakoby i ta takzvaně seriózní, jsou taková jako trochu polobulvární, protože prostě tady není proto klientela. To souvisí s tou úrovní vzdělanosti. Když tady máte 15% univerzitně vzdělaných lidí, no tak samozřejmě ten ideový odbyt, nebo pokud jde o kulturu, tak je trochu jiný než třeba právě v tom sousedním Německu, kde to procento těch vysokoškolských vzdělaných lidí je mnohem vyšší.
Ještě bych si dovolil možná jedno doplnění k jiné oblasti, k tomu, o čem mluvil pan rektor. Mně se hodně líbilo, jak vlastně zmiňoval tu oblast umění jako něco, co je v uvozovkách jakoby neužitečné, ale samozřejmě samozřejmě to neznamená, že bychom z toho chtěli zbavovat, ale i tady bych možná upozornil na to, že i ta představa o v úzovkách neužitečnosti umění je možná trochu zúžená, protože dneska pod takovou tou hlavičkou kulturní a kreativní průmysly se velmi jako rozvíjí jednak ta skutečnost sama, jednak pohled na ní, že prostě umění, kultura a tak dále má docela zásadní i ekonomické, i společenské přínosy, kterými se samozřejmě nevyčerpává, v tom má naprosto pan rektor pravdu, ale rozhodně není potřeba je, nebo není možné je opomíjet. Ta společnost moderní je skutečně složitá, složitě provázaná a jako je trošku troufalé prostě se jenom tak na něco podívat a říct si, no to mi nedává smysl. Já když se podívám na stránky katedry algebry matematicko-fyzikální fakulty, tak taky na první pohled neporozumím tomu, co se tam provozuje a k čemu je to dobré, ale mám důvěru v kolegy matematiky a v ten systém, že prostě je to něco zásadního důležitého, proto je potřeba, abychom to měli.
Říká Daniel Soukup, vedoucí oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který byl spolu s Jiřím Pehem, politologem a globálním profesorem evropských studií New Yorkské univerzity, hostem Vertikály. Pánové, já vám moc děkuji za návštěvu, přeji hezký den.
Děkujeme, nashledanou.
Ze záznamu jste slyšeli i rektora Jihočeské univerzity Tomáše Machulu. Příjemnou neděli s Českým rozhlasem Plus přeje Adam Šindelář.